Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կայացած երակողմ բանակցությունների ընթացքում Երևանին եւ Բաքվին հաջողվել է որոշակիորեն մերձեցնել դիրքորոշումները, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ներքաղաքական խմորումներ պաշարված ամրոցում, որքանով է իրատեսական լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանության պետական կոմիտեի ստեղծումը։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի հարազատների բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Պահանջը մեկն է ազատ արձակել Աշոտ Փաշինյանի առևանգման մեջ մեղադրվող Գայանե Հակոբյանին։ Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականատերը ֆրանսիական Բեռնորի կառընկերությունը դադարեցնում է Հայաստանում արտադրված խմիչքի արտահանումը Ռուսաստան։ Պատճառը արևմտյան պատժամիջոցներն են, որոնց Երևանը չի միացել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ երկկողմ հանդիպումից հայտարարել է, կողմերին հաջողվել է մոտեցնել դիրքորոշումները խաղաղության պայմանագրի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Մանրամասներ սակայն Լավրովը չի հայտնել։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ հաջորդ շաբաթ նախատեսված է տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխվարչապետների գլխավորած խմբերի նիստը։ Հույս ունենք, որ նիստի արդյունքներով կհասնենք դրական արդյունք։ Կողմերն արդեն շատ մոտ են վերջնական պայմանավորվածությունների, ընդգծել է Լավրովը։ Քիչ առաջ ավարտվել է նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի սրընթաց սպառազինվելը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում։ Եթե Հայաստանն իսկապես խաղաղություն է ցանկանում Ադրբեջանի հետ, ապա ինչու պետք է 100 միլիոնավոր դոլարների զենք գնի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այդ երկրում Հնդկաստանի նորանշանակ դեսպանի հետ հանդիպմանը։ Ալիևը պնդել է, Հայաստանի այդ քաղաքականությունը մեջբերում կարող է հանգեցնել տարածաշրջանի համար նոր սպառնալիքների։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել 7 տասնյակ ընկերությունների նկատմամբ, այդ թվում հայկական եւ ղրղզական, որոնք ըստ ամերիկյան կողմի աջակցում են Ռուսաստանի բանակին եւ ռազմական արդյունաբերությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում սև ցուցակում հայտնված հայկական ընկերության անունը չի նշվում։ 4 Անդմիջումից հետո այսօր կայացել է Մոսկվա-Թբիլիսի առաջին չվերթը։ Թբիլիսի օդանավակայանում ինքնաթիռը դիմավորել են բողոքի ակցիաներով։ Հաղորդվում է, որ առաջին չվերթով Մոսկվայից Թբիլիսի են ժամանել Կրեմլամետ քաղաքական և հասարակական գործիչներ։ Վրաստանի ընդդիմությունը քննադատում է ռուս-վրացական հարաբերությունների ջերմացման ուղղված քայլերը, պնդում, որ իշխանությունները եվրոպական ուղին բռնած երկիրը վերադարձնում են Ռուսաստանի ուղեծիր։ Ռուսական ուժերն անցած գիշեր կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Կիևը, Լվովը։ Ըստ ուկրաինական աղբյուրների, հակաօդային ուժերին հաջողվել է չեզոք հասնել հրթիռների և անօթաչուների մեծամասնությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ թիրախը եղել են ռազմական նշանակության օբյեկտները։ Մեծյոթնյակի երկրների, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի առաջնորդները Հիրոսիմայի գագաթնան ժողովում համատեղ հայտարարությամբ իրենց լիակատ առաջակցությունն են հայտնել Ուկրաինային, ընդգծելով, որ այդ երկրի վրա հարձակվելով Ռուսաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Մեծյոթնյակը պահանջում է ռուսական զորքերի ամբողջական և անվերապահ դուրսբերում Ուկրաինայի տարածքից, ինչպես նաև վերահաստատում կշարունակեն ինչպես ռազմական աջակցությունն Ուկրաինային, այնպես էլ ֆինանսական միջոցներ տրամադրել։ Իրանում մահապատժի են ենթարկվել հակակառավարական ցույցերի ևս 3 մասնակիցներ։ Իրավապաշտպանները բազմիցս ահազանգել են, որ ակտիվիստների նկատմամբ իրավական գործընթացներն իրականացվում են օրենքի խախտումներով, խոստովանական ցուցմունքները կորզվում են ուժի կիրառմամբ։ Իրան Հուման Ռայթս կազմակերպության տվյալներով այս տարվա սկզբից Իրանում ավելի քան 200 մարդու նկատմամբ մահվան վճիռ է կայացվել։ Անցած տարի այդ թիվը 582 էր։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին խոսենք եւ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր կայացավ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Դրա ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ Արարատ Միրզանին եւ Ջեյհուն Բայրամովին այսօրվա բանակցությունների ընթացքում հաջողվել է որոշակեորեն մերձեցնել դիրքորոշումները։ Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանն, ապա այս հարցում Լավրովի խոսքով Երևանն ու Բաքուն շատ մոտ են վերջնական համաձայնության ուշագրավը։ Ի դեպ, որ այսօր դեռ մինչև երրակողմ հանդիպման մեկնարկը ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարում էր, թե բանակցություններում վերջին շրջանում իր բնորոշմամբ դրական դինամիկա է նկատվում։ Մոսկովյան բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանն ու Բաքուն մոտ են տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում վերջնական համաձայնությանը։ Նաև մոտեցրել են դիրքորոշումները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այսօր Մոսկվայում հայտարարեց Սերգեյ Լավրովը Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ նախ երկողմ, ապա երրակողմ հանդիպումներից հետո։ Կոնկրետ մանրամասներ համաձայնությունների և դիրքորոշումների վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չհայտնեց, սակայն մի քանի անգամ զգուշացրեց, որ դժվար կլինի տարածաշրջանում կայունության կամ խաղաղության հասնել, եթե Москвայի միջնորդությամբ մինչ այս ձեռք բերված պայմանավորվածությունները անտեսվեն։
Напомню, прежде всего,
հիշեցնեմ, նախ եւ առաջ այդ պայմանավորվածությունները վերաբերում են Ղարաբաղում կայունության ու անվտանգության երաշխավորմանը, որպես Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության գոտի, նաեւ տրանսպորտային ու հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը մարդասիրական խնդիրների։ Բայց նախ եւ առաջ ԱՄՆ-ի դելիմիտացիային ու դեմարկացիային, ինչի համար ստեղծվել է հայ-ադրբեջանական հանձնաժողով, որտեղ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես խորհրդատու,
с участием российской стороны в качестве консультанта։
Հարավային Կովկասի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ պայմանավորվածություններն այլ ընտրանք չունեն, ասաց Լավրովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Նույնը նա պնդել էր նաև երրակողմ հանդիպումից առաջ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ առանձնազրույցում, առանց թափանցիկ ակնարկների ընդգծելով, Մոսկվայում ակնկալում են, որ Ռուսաստանի դաշնակիցները հասկանում են դա։
Я думаю, что прогресс на всех этих направлениях.
Առաջընթացը բոլոր այս ուղություններով առանցքային պայման է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Ռուսաստանը պատմական դեր ունի այդ տարածաշրջանում եւ լուրջ շահեր։ Վստահ եմ, որ մեր դաշնակիցները հասկանում են դա։
Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին հավաստիացրել էր, թե Երևանը հավատարիմ է 44-օրյա պատերազմից հետո Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնություններին։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ դրանք իրականում չեն գործում Ադրբեջանի մեղքով։
Ցավոք, գետնի վրա իրավիճակն այլ է։ Բանակցություններին զուգահեռ մենք պարբերաբար տեսնում ենք իրավիճակի սրում Ադրբեջանի կողմից, տեսնում ենք ներխուժում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, տեսնում ենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոպիտ խախտումներ։ Դրա վերջին օրինակը սահմանային անցակետ տեղադրելու փորձն է Լաչինի միջանցքում, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ շատ հստակ ամրագրված է այդ միջանցքի գործունեության ռեժիմը։ Այն պետք է մնար ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ, ցավոք այժմ հնարավոր չէ արձանագրել, որ Ռուսաստանը վերահսկում է Լաչինի միջանցքը։
Կոնտրոլում Ռուսիայի Ֆեդերացիայի։
Ոչ երկողմ, ոչ երրակողմ հանդիպման ժամանակ Լավրովը հայկական կողմի բարձրացրած այս խնդիրներին ուղիղ չանդրադարձավ։ Փոխարենը հարկ համարեց կրկին ընդգծել, որ Մոսկվան լուրջ շահեր ունի Հարավային Կովկասում, որոնցից մտադիր չէ հրաժարվել։ Այս անգամ արդեն Լավրովի ուղերձը հասցեագրված էր արտաքին ուժերին։
Здесь напрямую завязаны российские интересы։
Ռուսաստանի շահերը ուղիղ շահկապված են այս տարածաշրջանի հետ, եւ մենք ամեն կերպ կփորձենք հասնել նրան, որ կայունացմանը վերաբերող որոշումները իրագործվեն։ Ակնկալում եմ, որ այդ շահերը կհարգեն նաև բոլոր այն երկրները, որոնք այս կամ այն կերպ շահագրգռված են ներկայություն ունենալ այս տարածաշրջանում։
В присутствии в этом регионе
Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր հերթին պնդեց, Բաքուն հավատարիմ է բանակցային գործընթացին, հատուկ շեշտելով, որ խոսքը պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին է։ Մինչ այս Ադրբեջանի ղեկավարը բազմից էր հայտարարել, որ Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս կարգավորվել է։
Ադրբեջանական կողմը հետևողականորեն պաշտպանում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հետպատերազմյան կարգավորման գործընթացը։ Դա ներառում է տարբեր ուղղություններ, և մենք կողմ ենք աշխատել բոլոր այդ ուղղություններով զուգահեռ։ Կարծում ենք, որ դրանք փոխադարձաբար լրացնում են
միմյանց։
Երրակողմ հանդիպումից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցությունները շարունակեցին դռնփակ առանց Լավրովի մասնակցության։ Ըստ Մոսկվայից ստացվող հաղորդումների Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը շարունակվել է մոտ 2 ժամ եւ արդեն ավարտվել է։ Առայժմ կողմերից որևէ մեկը մանրամասներ չի հաղորդել։ Մինչ այդ ի դեպ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, անկախ թե որ հարթակում են ընդանում բանակցությունները՝ Արլինգտոնում, Բրյուսելում թե Մոսկվայում, հայտարարել էր պետքարտուղարության մամուլի խոսնակ Վեդանտ Պատելը։
Քիչ առաջ այ Մոսկովյան բանակցությունների ավարտից քիչ հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները գրեթե միաժամանակ հաղորդագրություն են տարածել, որը ունի նույն տեքստը, որում նշված է մեջբերում Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամով այսօր ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ կողմերը շարունակել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ աշխատանքը տանկը տեղի է ունեցել մտքերի կառուցողական փոխանակում այն հարցերի շուրջ, որոնց վերաբերյալ կողմերն ունեն տարաձայնություններ։ Նախարարներն իրենց գնահատանքն են հայտնել ռուսական կողմին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները կազմակերպելու համար։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Նախարարները նաեւ առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, նշված է այն հաղորդագրության մեջ, որ քիչ առաջ տարածել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները։ Եվ մինչ Մոսկվայում կողմերը քննարկում էին երկկողմ հարաբերությունների, սահմանների, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մի խոսքով տարածաշրջանի հետագա ճակատագրի հարցը արդեն 5-րդ ամիսը լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղում ներքաղաքական խմորումները չէին դադարում։ Դրանց նոր փուլը սկիզբ առավ Սամվել Բաբայանի կողմից հրավիրված հանրահավաքից հետո, որի ընթացքում Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը պահանջում էր իրեն պետնախարար նշանակել։ Դրան հաջորդեց Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի նախագահ Արթուր Մասյանի հայտարարությունը, որով նա կոչ էր անում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական ներկայացնել կամ էլ վստահության հանրաքվե նախաձեռնել, իշխանությունն էլ կենտրոնացնել Պաշտպանության պետական կոմիտեի ձեռքում։ Այլ հարց է, որ Թովմասյանի առաջարկած կառույցի ստեղծումը Ղարաբաղի սահմանադրության որևէ կետով կամ հոդվածով նախատեսված չէ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը, որ նորերս կազմակերպած հանրահավաքում պահանջում էր իրեն պետնախարար նշանակել, սկզբունքորեն դեմ չէ Պաշտպանության պետական կոմիտե ստեղծելու եւ այդ մարմնում իրեն ընդգրկելու գաղափարին։ Բաբայանի մամուլի ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ նա պատրաստ է քննարկել առաջարկը, հասկանալու այդ մարմնի լիազորություններն ու գործառույթները։ Սամվել Բաբայանը նաև դեմ չէ որևէ մեկի, այդ թվում նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ համագործակցությանը։ Ինչ վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին, ապա այս պահին Սամվել Բաբայանն այդ հարցին չի անդրադառնում, քանի որ այս փուլում քննարկվում է Պաշտպանության կոմիտեի ստեղծման միջոցով կառավարման նոր մոդելի հնարավորությունը, փոխանցեցին Բաբայանի մամուլի ծառայությունից։ 1992-ին Արցախում ստեղծված Պաշտպանության կոմիտեի օրինակով կառավարման մոդել ձևավորելու առաջարկով 3 հանդես եկավ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, ընդգծելով, եթե այդ տարբերակը չաշխատի, ապա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական տա։ Պաշտպանության պետական կոմիտեն այն ժամանակ Արցախում կատարել է գործադիր եւ մասամբ օրենսդիր իշխանության գործառույթները։ Կոմիտեի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ում վրա դրված էին վարչապետի պարտականությունները։
Ես մոդել եմ առաջարկել, այդ մոդելը հետեւյալն է. ոչ թե ամուրբ մարմին եմ առաջարկել, այլ այն մարմինն եմ առաջարկել, որը մեզ փրկել է 90-ական թվականին։ Դա պետական պաշտպանության կոմիտեն է եւ երկրի նախագահին առաջարկել եմ այդ կազմում 2 մարդու, եւ ես չգիտեմ նրանց կարծիքը, շատ հնարավոր է, որ հրաժարվեն Ռուբեն Վարդանյանին եւ Սամվել Բաբայանին։ Ինչու՞, հարցեր մի տվեք, պարոն նախագահ, եթե այդ մոդելը չաշխատեց, հիմա կարող է ես առաջին անգամ որևէ անձի ցավ պատճառը հրաժարականի դիմում ներկայացրեք, պարոն նախագահ, կամ դրեք ձեր վստահության հանրաքվեն, եթե ժողովուրդը ձեզ չի վստահում, որ ընտրվել եք, ապա կհեռանաք։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը դեռևս ուղիղ չի արձագանքել Արցախի ազգային ժողովի նախագահի առաջարկին, սակայն այսօր Facebook-յան իր էջում անուղակի առանց անուններ տալու շեշտել է. Այս պահին չեն կարող թույլ տալ նույնիսկ սովորական քաղաքական կոնֆլիկտ կամ ճգնաժամ։
Սա պետք է հասկանան բոլորը, եւ նրանք, ովքեր հրաժարական տալու տարբեր նախաձեռնություններով են հանդես գալիս, եւ նրանք, ովքեր Հայաստանում իրենց թույլ են տալիս անզգույշ հայտարարություններ անել։ Մենք հիմա մեր սահմանադրությունից ոչ մի քայլ չեն կարող շեղվել։ Եթե մեզ թույլ տանք կասկածի տակ առնել, թե ում իշխանությունն է լեգիտիմ, իսկ ումը ոչ, ապա հենց վաղը թշնամին օգուտ կքաղի դրանից։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորին՝ պետության ղեկավարին, խորհրդարանի ղեկավարին, կուսակցությունների ու քաղաքական ուժերի առաջնորդներին եւ անգամ ինքսինց չտրվել զգացմունքներին եւ չփնտրել որևէ անսպասելի լուծումներ իրավական դաշտից դուրս։ Իշխանությունն Արցախում մեկ վայրկյանով անգամ չի կարող գետնին ընկնել։
Իդեպ 3 Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատ հանրային շարժման ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Սամվել Բաբայանին Ռուբեն Վարդանյանը նշեց, թե անցած 9 ամիսների ընթացքում Բաբայանին ընդամենը 1 անգամ է տեսել, երբ վերջինս քաղաքացիների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է իր տեսլականը։
Իր հանդիպումներ քաղաքացիների հետ, որի ներկային 35 հոգի մարդ, մենք դիտեցինք, որ ինքը ներկայացրել է իր տեսլականը, որը շատ կարճ էր, 25 րոպե էր եւ հասկանալի չէ ում համար եւ ոնց է, բայց դե
ի պատասխան Սամվել Բաբայանի ղեկավարած միասնական հայերենի կուսակցությունը պահանջում է Արցախի հանրային հերոստատեսությամբ բանավեճ կազմակերպել Բաբայանի ու Վարդանյանի միջև, որպիսի վերջիններս ներկայացնեն Արցախում ստեղծված ճգնաժամի հաղթահարման իրենց տեսակետներն ու ծրագրերը։ Առանց անուն տալու Ռուբեն Վարդանյանն այսօր քաղաքական բանավեճեր նախաձեռնողներին հորդորել է կոնֆլիկտներից զերծ մնալ եւ միասնություն դրսեւորել։ Ավելի քան 5 ամիս շարունակվող շրջափակման պայմաններում Արցախում հումանիտար ճգնաժամին զուգահեռ հնարավոր քաղաքական ճգնաժամի մասին խոսում է նաև նախագահը։ Սամվել Բաբայանի հանրահավաքից, ազգային ժողովի նախագահի առաջարկից ու Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարություններից հետո Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ շարունակում է քաղաքական խորհրդակցությունները, որի շրջանակներում այսօր հանդիպել է խորհրդարանի իշխող խմբակցության падգամավորներին։ Խորհրդակցությունների ավարտին ընդունվելու են որոշումներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափել ներքաղաքական ճգնաժամից եւ չխարխլել պետականության հիմքերը, նշել է Արցախի նախագահը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այսօր կեսօրին խորհրդանում էր Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարը մոտ 2 ժամանոց դրմփակ հանդիպում անցկացրեց խորհրդանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների հետ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Փաշինյանի եւ падգամավորների այսօրվա շփումների գլխավոր թեման Ադրբեջանի հետ վճռորոշ փուլ մտած բանակցություններն էին։ Վարչապետի աջակիցների խոսքով թեմաները շատ ավելի ընդգրկուն էին եւ այնինչ հայտարարեց Փաշինյանն այսօր փակ դռների հետ տևում նա ստամենայինի կկրկնի արդեն մի քանի օրից խորհրդանում նախատեսված հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Բրյուսելյան բանակցություններից մեկ շաբաթ անց վարչապետն այսօր խորհրդանում հանդիպեց իշխող ուժի հետ։ Գրեթե 2 ժամ տևած քննարկումից հետո հանդիպման վերաբերյալ լրագրողներին որոշ մանրամասներ ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Սիսակ Գաբրիելյանը։ Իշխանական падգամավորի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Գաբրիելյանը չհստակեցնելով ասաց, թե այնպիսի հարցեր են քննարկել, որոնց մասին նաև հանրությունն է տեղյակ։
Բոլոր հանդիպումները ներկայացվել են, ես ոչինչ չեմ կարող ասել եւ կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը երբեմն չի լինում, որովհետեւ մի բան կարող եմ ասել ամենայն դեպս, որ այն ինչ մեր հանրությունը լսում է նաեւ հրապարակային արչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, գրեթե նույնա բովանդակ, այսպես ասած, գուցե տարբերությունը մենակ այն է, որ այս ինչի մասին կամ իմացել ենք նախ, որևէ այսպես ասած արդարոս նորություն չկա, որը տարբերվում է հրապարակայինից։
Ըստ իշխանական падգամավորի այսօրվա հանդիպումը հերթական էր, իշխող ուժի անդամները նրա փոխանցմամբ այդ ձևաչափով պարբերաբար հանդիպում են, եւ այսօրվանի առիթը ամենևին էլ անցած կիրակի Բրյուսելում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև-Միշել Եռակոմ հանդիպումը չէր։ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ առաջ է համարում կիրակի օրը Բրյուսելում Երևանի ու Բաքվի միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածություն։ ներկայացությունը։ Երեք նաև կառավարության նիստում վերահաստատեց. Երևանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը։ Սա խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն է, որի մեջ մտնում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Իշխանական պատգամավորից հարցրինք, արդյոք իշխողուժի ներկայացուցիչները Փաշինյանից հետաքրքրվել են, ինքը հաստատում է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։
Կարող եմ ասել, որ մոտես 2 ժամ թվեց, այդ 2 ժամ ընթացքում այո, գրեթե բոլոր ասպեկտները հարցի քննարկվել է։
Երևանը Փաշինյան, Ալիև, Միշել բանակցություններից հետո դեռ հրապարակավ ուղիղ չի հաստատել, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Իշխանական պատգամավորի կարծիքով այս հարցին վարչապետը հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովում սպասվող խորհրդարան կառավարություն հարց պատասխանին կանրադառնա։
Կարծում եմ նաև առաջիկա հարց պատասխանի ընթացքում այդ հարցադրումը, որը նաև դուք եք տալիս, կհնչի եւ
Իշխանությունը այլևս չբարձրաձայնելով Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին վերջին շրջանում խոսում է միջազգային երաշխիքների ներքո Բաքու Ստեփանակերտ մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը, այդ թվում Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, հրապարակավ հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սեփական գործն է։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու Փաշինյանի հայտարարությունը քննադատում են Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական ուժեր, այդ թվում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունն ու Արցախի իշխող ազատ հայրենիք կուսակցությունը։ Երեք քաղաքական ուժերը համատեղ հայտարարություն էին տարածել, պնդելով Նիկոլ Փաշինյանը իրավասու չէ եւ լիազորություն չունի ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի կազմում։ Այս պնդումներին իշխող ուժի ծարձագանքելով հայտնել են, թե երբ պատրաստ կլինի ստորագրման ենթակա փաստաթուղթը, այն ունենա նաև սահմանադրական մարմինների եզրակացությունները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարասուն 4-որյա պատերազմում զոհված զինծառայողների հարազատներն այսօր կեսօրին կրկին փակել էին Արշակունյաց պողոտայի Շենգավիթի դատարանին։ Հարող հատվածն այս քայլով պատերազմում զոհված զինվորների ծնողները պահանջում էին ազատ արձակել 2020-ի աշնան զոհվածներից եւս մեկի, Ժորա Մարտիրոսյանի մորը, Գայանե Հակոբյանին։ Կնոջը, հիշեցնեմ, մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտի առևանգման փորձի մեջ զոհվածների հարազատների ակցիայի եւ դրան զուգահեռ ընթացած դատական նիստի եւ դրան հասկում կայացված որոշումների եւ ներկայացված միջնորդությունների մասին պատմի Նաիրա Բուլադարյանը։
Կկալանավորվի, թե ազատ կարձակվի վարչապետի որդու առևանգման համար մեղադրվող Գայանե Հակոբյանը։ Քննիչի ներկայացրած կալանքի միջնորդության քննությունն այսօր ավարտվեց, դատարանը որոշումը վաղը կհրապարակի։ Հակոբյանն արդեն 2 օր է ձերբակալված է։ Երևանից հացադուլ հայտարարած կնոջ համար դատարանին երաշխավորություն են ներկայացրել 10 ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Քնչական կոմիտեի քննիչը դատարանում պնդել է, որ Հակոբյանը պետք է կալանավորվի, մինչդեռ պատերազմում որդուն կորցրած մայրը շարունակում է հավաստիացնել։ Կրտսեր Փաշինյանի հետ ընդհանրապես ուզում էր զրուցել առևանգելու մտադրություն, թե ինքը, թե մյուս ծնողները չեն ունեցել։
Ինգանեն պնդում է, որ որևէ երբ չի արգելել, ինչպես Աշոտն է պնդում, որ նա մեքենայից դուրս գա, որպեսզի պահանջ նրա կողմից չի հնչել։
Հակոբյանի փաստաբանը նիստից հետո տեղեկացրեց, որ 3 վարչապետի որդին ու իր պաշտպանյալը առերեսվել են։ Քննիչի հարցին, եթե Գայանե Հակոբյանը ազատության մեջ մնա, ունի կասկածներ, որ էլի կարող է իրեն առևանգել, վարչապետի որդին էս Ռուբեն Մելիքյանի այսպես է պատասխանել։
Ասում է, ես ոչինչ չեմ կարող պատասխանել, ոչ այո կամ ոչ էլ ոչ։
Միջադեպից հետո 23-ամյա Աշոտ Փաշինյանը որևէ հրապարակային հայտարարություն չի արել, նրա հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվել։ Փոխարենը քնչական կոմիտեն հրապարակել է նրա նախաքննական ցուցմունքը, ըստ որի 2 օր առաջ Շենգավիթում վարչապետի որդուն նկատած որդեգորույս ծնողները մոտեցել, առաջարկել էին զրուցել։ Ինքը համաձայնել է եւ նստել Գայանե Հակոբյանի ավտոմեքենան։ Հետո կինն ավտոմեքենայում խոսել է 2020 թվականի պատերազմից, տարածքային ու մարդկային կորուստներից։ Ինքը պահանջել է կանգնեցնել ավտոմեքենան, իսկ կինն ասել է, որ իր տղային առանց իրեն հարցնելու են տարել ու կորցնելու ոչինչ չունի, ուստի առանց հարցնելու իրեն տանում է երաբլուր, որտեղ իր էմոցիաներից ելնելով կորոշի ազատ թողնել, թե ոչ։ Փաշինյանը մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել, վարկյաները անց, երբ կանգնած է եղել, սպիտակ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան հարվածել է իրեն։ Շրջվելով նկատել է, որ նշված ավտոմեքենայի վարորդը եւ ուղևորները դատարանի մոտ կանգնած մյուս ծնողներն են։
Ազատությունից զրկված լինելու ընկալում էստեղ պարզապես լինել չէր կարող, նաև կողմերի հարաբերակցությունը հաշվի առնելու։ Առողջ տղամարդ, մեկ հոգի են վարորդ, երկուսով են եղել, ուրիշ մարդ չի եղել։ Որ տեսնում եք, որ մարդը թռնում է, նստում, առաջինը ես որ նայեցի, ասացի, երևի 4-5 հոգի եղել են, բռնել են, չգիտեմ ինչ են արել։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցման Հակոբյանն ու Կրծեր Փաշինյանն առերեսվել են դրական մթնոլորտում, հակասությունները քիչ են։ Փաշինյանը կրկնել է քնչական կոմիտեին պատմածը, կինն իրեն թույլ չի տվել մեքենայից դուրս գալ։ Վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի կադրերում երևում է, թե ինչպես է Փաշինյանի որդին դուրս թռչում ընթացող ավտոմեքենայից։ Դրանից հետո, երբ Գայանե Հակոբյանը դուրս է եկել մեքենայից, սա Կրծեր Փաշինյանը դիտարկել է որպես առևանգման շարունակություն, որ իրեն տանի եռաբլուր։
Հակասությունը վերաբերում է նրան, թե արդյոք նա պահանջ ներկայացրել է դուրս գալու, թե չի ներկայացրել դուրս գալու պահանջ, եւ այն ժամանակ, երբ որ նա մեքենայից ընկել է եւ մի փոքր էլ այդ ընկնելու արդյունքում վնասվել է, ինչի է դուրս եկել Տիկին Գարանեն, ըստ Աշոտի, ամենսքնտես քննության վարկածի փորձ է կատարվել գնալ բռնել եւ շարունակել առևանգումը, չէսպես ասած։
Գայանե Հակոբյանն ու պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մի քանի տասնյակ այլ ծնողներ, որոնք իշխանություններին ու անձամբ վարչապետ Փաշինյանին են մեղադրում պարտության ու զոհերի համար, հաճախ են տարբեր ակցիաներ անցկացնում, պահանջելով բացահայտել իրենց երեխաների մահվան հանգամանքները։ Այսօր էլ մյուս ծնողները կարճ ժամանակով փակեցին Արշակունյաց պողոտան, պահանջելով ազատ արձակել Հակոբյանին, ապա հայտարարեցին, եթե վաղը դատարանը կալանավորի նրան, ակցիաները կշարունակեն։ Ծնողներից Վահիթ Սահակյանը պատմեց, Գայանե Հակոբյանի դուստրն անգամ չի կարողացել մորը համոզել դուրս գալ հացադուլից։
Եթե անտեղի տեղը պտի մեր քրոջը տանեն, հանկարծակի տանեն, փակեն, նշանակումա մենք ամբողջովին պտի իրա հետ ընդեն։
Մինչ Գայանե Հակոբյանի փաստաբանները տարակուսում են, թե ինչու Փաշինյանը դուրս թռչելու փոխարեն ավտոմեքենայից հանգիստ դուրս չի եկել, երբ այն լուսացույցի տակ խաչմերուկում կանգնած էր, քնչական կոմիտեից պնդում են, կնոջը վերագրվող հանցագործությունը ծանր է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Գայանե Հակոբյանին սպառնում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է այս տարվա գլխավոր հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունը Երևանի ավական ու ընտրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պնդմամբ այդ ընտրությունները կայանալու են սեպտեմբերի 10-ից 20-ի միջև ընկած առաջին կիրակիորն, այսինքն ամսի 17-ին։ Թեև ընտրություններին դեռ 4 ամիս կա, սակայն մի շարք գործիչներ արդեն իսկ հայտարարում են քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարի մեջ ներգրավվելու մտադրության համար։ Մասին հնարավոր տեխնացումների շրջանակը բավական լայն է, փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանից մինչև Ռուբեն Վարդանյանի կողմնակիցներին միավորող ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Մանետ Հանդիլյանն ու ոչ անհայտ Նատալիա Ռոտենբերգ արձականությանը։ Մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի ավականո ընտրությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 5-ին։ Օրը դեռ պետք է նշանակի կառավարությունը, սակայն հանրայինի եթերում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ներկայացնելով օրենքի պահանջը բացատրեց. Քվեարկությունը պետք է անցկացվի սեպտեմբերի 10-ից 20-ն ընկած առաջին կիրակի օրը։ Օրացույցով դա սեպտեմբերի 17-ն է։
Ձեզ ստացվում է արձակուրդների, ամառային արձակուրդների թեժ շրջանում, նաև սկսվելու է քարոզարշավ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ 1 տարի առաջ էր հայտարարել, որ Երևանի ընտրություններում իր թեկնածուն նախկին փոխվարչապետ, ներկայիս փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ լուր է։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը այսօր Ազատությանը միայն փոխանցեց, որ այդ մասին կխոսեն մեկ շաբաթից։ Խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, սակայն, Ազատության հետ զրույցում չհերքեց իր թեկնածության հավանականությունը, բայց հավելեց. հիմա դրա մասին խոսելու ժամանակը չէ։
Չբացառելով հանդերձ մասնակցությունը, ծաղաժան համարում այն պաստաճարը, որ մեր երկիրը հիմա այնպիսի պրոցեսների մեջ չմտել և այնպիսի համուսանգային խնդիրներ կան, որ առաջնային այդ խնդիրներն են։
Պատիվ ունեմից էլ փոխանցեցին այս հարցը, դեռ խմբակցությունում չեն քննարկել։ 33-ամյա Ավինյանից բացի մայրաքաղաքի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու ցանկության մասին հայտնել են նաև երկիչ Ռուբեն Հախվերդյանը, գործարար Տիգրան Արզականյանի կինը, Նատալիա Ռոտենբերգը, ավականո անդամ Դավիթ Խաժակյանն էլ անցած ամիս տեղեկացրեց լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն ինքն է լինելու։ Վերջերս իր մտադրության մասին հայտնեց նաև Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, որը դեռ չի հստակեցրել, որ կուսակցության ցուցակով է առաջադրվելու։ Նորայդ Նորիկյանը, որն Ազատի զորամասում հրդեհից զոհված զինվորների ծնողների փաստաբան է, եւս իրեն քաղաքապետի պաշտոնում է տեսնում։ Շրջանառվում է նաեւ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի աջակցությունը վայելող ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավար Մանետ Հանդիլյանի անունը։ Ազատության հետ զրույցում նա չհերքեց սա, բայց շեշտեց, դեռ վերջնական որոշում չեն կայացրել։
Բայց ես քննարկող թեկնածուների շարքում են, ինչի չենք ցածրել։
Մայրաքաղաքում գրեթե ամենուր տեսանելի են Թանդիլյանի դիմանկարները՝ տարբեր վահանակներին, պատերին։ Վերջինը սակայն պնդում է՝ դա քարոզարշավ չէ, ընդամենը հարցազրույց է տվել ամսագրերից մեկին եւ հայտնվել շապիկին։
Որևէ օրենքի խախտում չէ, որևէ քարոզարշավի նպատակ չի հետապնդում, հատկապես այն պարագայում, ինչպես ես հայտնեցի, դեռևս ռազմական նման որոշում չունենք, բայց եթե մենք համեմատում ենք շապիկի ամսագրի շապիկը տեղի ունեցող քարոզարշավի հետ, ես կարծում եմ, որ չպիտի իշխանական քարոզարշավին օգնենք, ասելով, որ սա նույն հարցության վրա դիտել։
Թանդիրյանը նկատի ուներ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, որը նշանակման օրից հաճախ է հանդիպում երևանցիներին, լսում նրանց, վարում քաղաքապետարանի նիստերը, հաճախ երևում էկրաններին։
Չի կարելի մարդկանց փորձել հիմարի տեղ դնել, իբրև թե քարոզարշավ չի արվում, բայց բոլորին է ակնհայտ, որ դա տեղի ունենում, որովհետև դուք չեք լսի մեկ այլ փոխքաղաքապետի գործունեության որևէ ձևով լուսաբանում կամ արդարադատ, ինչը հենց վկայում այդ մասին, որ ստազուկ վարչական պետական ռեսուրսը օգտագործելով սեփական թեկնածուի քարոզարշավի փորձ անելու միտում ունի, եւ ես կարծում եմ, որ այսպիսի վերաբերմունքի Երևանը եւ երևանցիները արժանի չեն, հետեւաբար իրենք դա գիտակցում են եւ իրենք պատասխանը հենց ընդունությունների ժամանակ են տալու։
Իսկ ինչ անի Տիգրան Ավինյանը, ձեռքերը ծալի նստի եւ որևէ բան չանի։
Ավինյանն այսպես էր արձագանքել քննադատությանը, թե ժամանակից շուտ է սկսել քարոզարշավը, անարդար մրցապայքարի մեջ է մտել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ավինյանի երբեմնի թիմակից Վահագն Հովակիմյանը, սակայն, սա նախընտրական անհավասար մրցապայքար չի համարում։ Հանրայինի եթերում մեջբերելով ընտրական օրենսգիրքը, Հովակիմյանը հիշեցրեց. Քարոզարշավը պաշտոնապես արգելվում է միայն քվեարկության օրը եւ դրան նախորդող օրը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սանինք տարի առաջ Երևանի կոնյակի գործարանի բաժնե տոմսերը գնաց ֆրանսիական Պերնորի կառընկերությունը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց իր ողջ արտադրանքի, այդ թվում հայկական կոնյակի արտահանումը Ռուսաստան ամբողջությամբ դադարեցնելու մասին։ Պատճառը Ուկրաինա ներխուժման պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն են։ Ընկերության կազմում ընդգրկված մյուս հայտնի ապրանքատեսակների, ասենք Բիֆիթերջինի կամ Աբսոլյուտ օղու համար, սակայն ռուսական շուկայի կորուստը կարող է այնքան էլ ծանր հետևանքներ չունենալ, որքան հայկական կոնյակի։ Բանն այն է, որ Երևանի կոնյակի գործարանի արտադրանքի շուրջ 80% սպառվում է հենց Ռուսաստանում։ Բացի այդ, սա եւս մեկ ծանր հարված կլինի հայ խաղողագործներին, քանի որ կոնյակի գործարանը խաղող մթերող հայաստանյան խոշորագույն ձեռնարկությունն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Էլ ավելի բարդ տարի խաղողագործների համար 2022-ին մթերման լուրջ խնդիրներից հետո ոլորտը ևս մեկ փաստի առաջ է կանգնել։ Երևանի կոնյակի գործարանը դադարեցնում է արտահանումը Ռուսաստան։ Հայկական կոնյակի գերակշիռ մասը, շուրջ 80%-ը, հենց Ռուսաստանում է իրացվում։ Տեղեկությունը 3 ազգային ժողովում հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, խոստովանելով, որ դրա անմիջական բացասական հետևանքները զգալու են գյուղացիները։
Մենք պետք է ընդհանուր առմամբ տեսնենք ինչպեսին է միջավայրը, ինչպեսի փոփոխություններ են տեղ ունենում, և գիտեք, որ կառավարությունը կարողանում է ինչքանավոր արագ արձագանքի տեղ ունեցող փոփոխություններին, և չեմ ասի իդեալական և լավագույն ձևով, բայց նաև անցնցում։
Վահան Քերոբյանը, սակայն, կառավարության ձեռնարկելիք որևէ կոնկրետ քայլից չխոսեց։ Ռուսաստան արտահանման դադարեցումը հայկական կողմի նախաձեռնությունը չէ։ Երևանի կոնյակի գործարանը դեռ 98 թվականից ֆրանսիական հայտնի Պերնորիկարի մաս է կազմում, աշխարհի տարբեր երկրների ալկոհոլային բազմաթիվ հայտնի բրենդներ ներկայացնող։ Պերնոր Ռիկարը Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների շրջանակում է նման որոշում կայացրել։ Անցած շաբաթ ընկերությունը հայտնել է իր միջազգային բոլոր բրենդների արտահանումը Ռուսաստան ապրիլին ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Պերնոր Ռիկարն ընդգծում է, այժմ պետք է հասկանան, թե ինչպես են գործարանները հարմարվելու այս որոշմանը։
Պատերազմի բռնկումից ի վեր մեր հիմնական սկզբունքը եղել է մեր աշխատակիցների բարեկեցությունը, որտեղ էլ որ նրանք լինեն, և մենք կշարունակենք աջակցել մեր տեղական աշխատակիցների տարին այս գործընթացում։
Երևանի կոնյակի գործարանը պաշտոնական մեկնաբանություն առայժմ չի տվել։ Մեր զանգերին էլ չեն պատասխանում։ Այդուհանդերձ գործարանի անանուն մի աղբյուր ռուսական տասին ասել է, թե շարունակում են փոխադրումները Ռուսաստան և կատարում են միջազգային գործընկերների առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Գինեգործների միության նախագահի գնահատմամբ այս գործարանը խաղողի ամենաբարեխիղճ գնորդներից է։ Մթերվող խաղողի 1/3-ը հենց իրենք են գնում, նկատում է Ավակ Հարությունյանը։
Այսինքն ամբողջ խաղողի, ռեալ խաղողի գնորդը 1/3 չափով բեռնորի կարն է։ Հիմա մեր շուկայում կլինի շատ լուրջ լարումներ։
Հարությունյանն արդեն կանխատեսում է, որ տարին շատ ծանր կլինի խաղողագործների համար։ Ըստ նրա, գործադիրն այժմ այլ ընտրանքային տարբերակներ պետք է մտածի։
Եվրոպայում, երբ որ շատ խաղող է լինում, որպեսզի գինիների և կոնյակների ու թունդ խմիչքների արժեքը գինը չիշնի և խաղողի գինը չիշնի, կառավարությունը տեսնում է, ինքը գնում է այդ ամբողջ ավելորդ բերքը, և ավելորդ բերքը, այսինքն ոչ թե գնում է, այլ սուբսիդավորում է, որ համապատասխան կառույցը սա գնի, և դրանից պատրաստում է ինքը սպիրտ, որը որ խառնում են բենզինին դիզ վառելիք։
Երևանի կոնյակի գործարանը Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուներից է։ 2022-ին վճարած 5.9 միլիարդ դրամով 39-րդն է այդ ցանկում։ Ավակ Հարությունյանն ասում է, չնայած այս որոշմանը առայժմ պարզ չէ, հնարավոր կլինի արդյոք օրինակ այլ ընկերություններով միջնորդավորված հայկական կոնյակը ռուսական խանութներ հասցնել, կհամարվի դա պատժամիջոցների շրջանցում, թե ոչ, այս հարցերը դեռ պետք է պարզաբանվեն։
Հարցեր կան, որոնք որ ինչքան ես տեղյակեմ, եկող շաբաթվա մեջ լրիվ պատասխանները կտրվեն։
Ոլորտը կարգավորող էկոնոմիկայի նախարարությունից պարզաբանումներ այսօր չտվեցին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք լոր ու մարս սպիտակ կոշորացված համայնքի կազմում ընդգրկված Սարամեջ գյուղում, Երևանից կրքերը չեն հանդարտվում։ Պատճառը գյուղացիների դժգոհությունները առայն, որ սպիտակի համայնքապետ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Քաջայ Նիկողոսյանը չի զբաղվում իրենց բնակավայրի խնդիրներով, անտեսում է դրա կարիքները։ Մինչև խոշորացումը 50 միլիոն դրամի բյուջե ունեցող Սարամեջն այսօր շատ ավելի քիչ գումար է ստանում։ Օրերս գյուղի բնակիչները ի վերջո հնարավորություն ստացան իրենց դժգոհությունները սպիտակի քաղաքապետին անձամբ ներկայացնել նրա այցի ընթացքում։ Քաղաքապետից հետո, սակայն, Սարամեջ այցելեց արդեն նրա որդին, հաշվեհարդար տեսնելով դժգոհող գյուղացիներից մեկի հետ։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր ձերբակալվել է Սպիտակ համայնքի ղեկավարի որդին Գոր Նիկողոսյանը։ Ոստիկանությունում նա խոստովանել է, որ երեկ երեկոյան ինքն է ծեծել Սպիտակի բնակավայրերից մեկի, Սարամեջի վարչական ղեկավարի ամուսնուն Էդգար Հովանիսյանին, ինչի հետևանքով վերջինս վնասվածքներով Սպիտակի հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանն ազատությանն ասաց.
Կենքի ճակատի Իրանի շրջանի փափուկ հյուսվածների սաճարտ, գլխուղեղի ցնցում հարցականով, ախտորոշումով, հրաժարվելով դինամիկ հսկողությունից, հիվանդը դուրս է գնացել է տուն, այս պահին նորից կանչի մեջ էր մեր շտապօգնության բրիգադը, նույն պացիենտը, Հովանիսյան Էդգար Էդվարդի, այս պահին գտնվում է մեր էմերջենսի սենյակում։
Այսօր կեսօրին արդեն հիվանդանոցում հաստատվել է Էդգար Հովանիսյանն ուղեղի ցնցում է ստացել, նա տեղափոխվել է Երևան գլխուղեղի հետազոտության։ Տուժած Էդգար Հովանիսյանն ու նրա կինը գյուղի վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանը հրաժարվում են անուններ տալ ու մանրամասներ հայտնել, ովքեր են ծեծել ու ինչ է նախորդել միջադեպին։ Տղամարդը պնդում է, թե հարվածը թիկունքից է եղել, անսպասելի, Սպիտակի խանութներից մեկը մտնելիս։
Չգիտեմ, ով այն ցարվածացրեց, չեմ նկատել ոչ ոքի։ Ես տեղյակը չեմ, ով այն ցարվածեց, հիախտվածը։
Բայց ո՞նց կարող եք չիմանալ, չնկատել, քանի հոգի են։
Ինձ հետևից են ցարվածեց, տեղյակ չեմ, ով են, ինչ են, ինչի համար են։
Այս նման ոչ մի բան չունեք,
ով։ Չէ, չեմ կարող, անկեղծ ասած, ոչ մեկի վրա կասկածներ չունեմ։
Միջդեռ համագյուղացիները պատմում են, թե Սպիտակի համայնքապետի որդին հանցանք խոստովանած Գոր Նիկողոսյանը մենակ չի եղել և որ վարչական ղեկավարի ու նրա ամուսնու նկատմամբ հաշվեհարդար են տեսել։
Քաղաքապետի տղան եղի մի 20-25 հոգով, որ 20-30 հոգ է հավաքվել մի հոգու վրա։
Տուժածի ավտոմեքենայի վրա պարզ երևում էին հարվածի հետքերը։ Ըստ գյուղացիների վիճաբանությունն ու ծես կրտուքը տևական է եղել։
Էսի, այսի, իրանց մոդելի տեղերն է։ Էս հայլին իրանց որ հարվածներ են հասցրել մեքենայի։
Արի, արի, արի,
արի։ Նայ, ռոդների տեղը, նայ։ Ռոդների տեղը, նայ։
Իրան է դա տնդել։ Էսել են չարժը որտեղից, ինչ որ թե ոնց եղավ այդ մարդը մտախանութ եկան այդ կնտալ։ Դա պնդել է։
Սարամեջում գրքերը դեռ 2 օր առաջ էին բորբոքվել վարչական ղեկավարի ու մի խումբ գյուղացիների պահանջով Սարամեջ էին եկել Սպիտակ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն ու նրա ենթակաները։ Ընդ որում նրանց ուղեկցում էին մի խումբ երիտասարդներ, այդ թվում համայնքապետի որդին, որն ամբողջ ընթացքում հետևում էր հոր և բնակիչների հանդիպմանը և որն այսօր ձերբակալվել է վարչական ղեկավարի ամուսնուն ծեծելու համար։
Այսինքն կառավարումը միանշանակ լավ է լինել։ Ես ձեզ խոստանում եմ։ Միայն խնդրանքս որ լարվածություն չլինի։
Թեև Սպիտակի ղեկավարները Սարամեջ էին եկել կրքերը հանդարտեցնելու և խոստումներ տվել, թե լարվածությունը մեղմելու են, բայց այցից ընդամենը 2 օր անց բանը ուշ կիրառելուն հասավ։ Գյուղացիները համոզված են, որ դեպքը տեղի ունեցավ դժգոհողների բերանը փակելու համար։
Վախցնելու համար։ Ուրիշ ելինք չի համար, հիմա կարող է ես էլ իշնեմ շոշի վրա, բռնեն ինձ էլ տպեն, ասել խի ես է դի ասը կարինեի։
Մեր ղեկավարը պահանջները ներկայացնում, այդ պահանջների հիման վրա ուզում են որ վախեցնեն աչքները, այդ ուրիշ ոչ մի բան չկա։
Քաջայր Նիկողոսյանը 2021-ին է Սպիտակի համայնքապետ ընտրվել քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակով։ Երեկ երեկոյան ծեծի ենթարկված Էդգար Հովանիսյանը նրա թիմակիցն է։ Խոշորացումից առաջ կես տարի Սարամեջի գյուղապետի պաշտոնակատար է եղել, որից հետո նրա կինը Թամարա Մինասյանն է նշանակվել վարչական ղեկավար։ Պարզ չէ, ինչ սև կատու է անցել, բայց 2021-ի խոշորացումից հետո Սպիտակի ԿՊԱ-ականների ջրերը մի առվով չեն գնում։ Պարակտված է նաև ավականու քաղաքացական պայմանագրի 18 հոգանոց խմբակցությունը։ 2 օր առաջ Սարամեջի վարչական ղեկավարը պնդում էր, թե համայնքի ղեկավարն իրեն պարտադրում է աշխատանքից հեռանալու դիմում գրել ու թողնել պաշտոնը։
Իվերջո դրանից հետո ձեր աշխատանքից հեռանալու մասին որևէ խոսակցություն տվել
չեք։ Ոչ, ոչ։
Այսինքն դուք չեք գրել, իսկ ի՞նչ մտադրություն ունեք հիմա։
Նա հիմա այդ պահը չի, չգիտեմ, հետո ոս կլինի։
Թամարան խի հրաժարական տա։ Թամարայից առաջ 70 հոգի ասել ասողին ղեկավար եղած, ի՞նչ են արել գյուղի համար, որ Թամարան հրաժարական տա։
Ոստիկանությունն արգրավել է դեպքի վայրում եղած տեսախցիկները, որոնք կարող էին արձանագրել եղելությունը։ Այսօր քնչական կոմիտեից հնարավոր չեղավ պարզել, արդյոք կդիմեն դատարան համայնքապետի որդուն կալանավորելու միջնորդությամբ, թե ոչ։ Հայտնի չէ նաև կասկածյալների թիվը կավելանա, թե մեղադրանք կառաջադրվի միակ ձերբակալվածին։
Էս աշխարհն էսենց է գերե, էսենց է գերտա, որովհետև ուժեղի մոտ միշտ էլ թույլը մեղավոր է եղնում։
Նոր մարզից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Շարունակ ենք մնալ երկրի հյուսիսում, այստեղ մոտ 5 տարի տևած պարապուրդից հետո վերսկսվել է հյուսիս հարավ մայրուղու աշտարակ Թալին հատվածի շինարարությունը։ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տրանսպորտային այս ծրագրի 42 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարությունը դադարեցվել էր 2018-ի իշխանափոխությունից գրեթե անմիջապես հետո կոռուպցիոն մի շարք բացահայտումների և սկանդալների պատճառով։ Միջազգային մրցույթի արդյունքում ճանապարհի այս մի հատվածի շինարարությունը ստանձնած հայ-հնդկական ընկերությունը այժմ խոստանում է ամեն ինչ անել արագ տեմպերով։ Շինարարները պնդում են, որ իրենց կհաջողվի 18 ամսում, այսինքն մինչև 2024 թվականի վերջը, շահագործման հանձնել հյուսիս հարավի այս մի հատվածը։ Թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Կաղվանցյանը։
Մի քանի տարվա դադարից հետո հյուսիս հարավ մայրուղու աշտարակ Թալին հատվածում վերսկսվել են շինարարական աշխատանքները։ Շինարարությունն այստեղ կասեցվել էր միլիարդավոր դրամների չարաշահման ամփոփ հարուցված քրեական գործի պատճառով։ Քննությունը հիմա էլ շարունակվում է, ուստի տարածքային կառավարման նախարարից հետաքրքրվեցինք, եթե այդպես հնարավոր էր, ինչու ավելի շուտ չէին վերսկսում աշխատանքը, հատկապես որ այդ ճանապարհին այլ ընտրանք հատվածը դժվար երթևեկելի է։
Շատ բարդ էր, լրջագույն ջանքեր ներդրվեց, հսկայական աշխատանք արվեց, միջազգային դատական պրոցես ունենք, արբիտրաժ եւ այլն, եւ փաստացի Հիմա սա վաղ էր, ուշ էր, թե շուտ էր, բայց փաստն այն է, որ մեզ դա հաջողվեց։
Հեղափոխությունից հետո Մայրուղու հենց աշտարակ Թալին հատվածի շինարարությունում իրավապահները 23.5 միլիարդ դրամի չարաշահում բացահայտեցին։ Գործում ներգրաված են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնցից մեկը տրանսպորտի ու կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանն է։ Ուր է հասել նախաքննությունը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ որոշ դրվակներ են առանձնացվել և դատարան ուղարկվել, իսկ հիմնական գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է, այլ մանրամասներ այս պահին չեն կարող հայտնել։ Վերսկսված շինարարությունը այլ կազմակերպություն կշարունակի, նախագիծ են փոխել ու միջազգային մրցույթ հայտարարել։ 42 կիլոմետրանոց ճանապարհը երկու լոտի են բաժանել, առաջին 8 կիլոմետրանոց հատվածը, որը Ագարակի հնավայրը շրջանցող հատվածն է ընդգրկում, հայ-հնդկական համատեղ մի ընկերություն կիրականացնի, մյուս 34 կիլոմետրանոց հատվածի մրցույթի արդյունքները դեռ չեն ամփոփվել, հաղթողը հայտնի չէ։
Մոտ օրերս հավանաբար հունիս ամսին արդեն ամփոփում ենք մրցույթը, հունիս ամսին կունենանք շինարարական ընկերություն, որից հետո որոշակի կազմակերպչական նախապատրաստական աշխատանքներից հետո կսկսենք շինարարությունը։
34 կիլոմետրանոց հատվածում կա գրեթե պատրաստ բետոնապատ երկկողմանի հատված։ Վարորդներից ոմանք որոշ դեպքերում գործող քայքայված ճանապարհը շրջանցում ու Թալինի մոտից այդ ճանապարհով են երթևեկում։ Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը մի քանի անգամ բարձրաձայնել է, թե ինչն է խանգարում, որ ճանապարհի այդ հատվածը շահագործվի։
Այս ճանապարհը 5 տարի է սարքած է, վրացած է կողքի։ Մի քանի անգամ անդրադարձել եմ ես սրան, թե միացրեք այդ նորվա հատվածը օրինակ և ելքերը մուտքերը միացրեք, վարորդները սրանով հանգիստ գնան կան։
Գնել Սանոսյանն ասում է, երբ պարզ դառնա մրցույթի հաղթողը, հենց այդ հատվածից էլ կսկսեն երկրորդ լոտի շինարարությունը։
Որ այդ հատվածում կամի այսպես գրեթե պատրաստ հատված, որը ունի որոշակի իրար միացնելու, այսպես ասած, գործընթաց, փորձելու ենք հենց դրանից սկսել, այսինքն մի քանի կիլոմետր հենց առաջի փուլում դարձնենք շահագործելի, որպեսզի մեր հայրենակիցները այժմ գործող բարդ ճանապարհով չերթևեկեն, որից հետո շինարարությունը կսկսենք։ Երկուսի պարագայում էլ ժամկետները 18 ամիս է։
Ըստ նախարարի աշտարակ Թալին կապող հատվածը ամենաուշը պատրաստ կլինի 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Այս տարի կավարտվի Թալին Գյումրի հատվածը, հյուսիս-հարավ ճանապարհը Գյումրին շրջանցելու է։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտի ղեկավար Գոռավետիսյանի, հաջորդ տարի կսկսեն Գյումրին շրջանցող ճանապարհի կառուցումը։ Դեպի Բավրա ճանապարհահատվածի համար հիմա բանակցում են դոնոր կազմակերպությունների հետ, համատեղ ֆինանսավորման հարցը լուծելու համար։ Իսկ ուր է հասել հարավային ամենաբարդ հատվածի շինարարությունը։
Ամենահարավային մասի շինարարությունը կսկսենք, առաջիկայում Քաջարանի թունել ունենք, որը մրցութային գործընթաց ենք նախապատրաստում իրականացնենք, Սիսիան Քաջարանի հատվածում մրցութային գործընթացը արդեն իսկ գիտեք մեկնարկել է, մի քիչ տեխնիկական խնդիրներով հետաձգվել է, բայց առաջիկայում արդեն կարծում եմ այդ մրցութային գործընթացը նույնպես կամփոփենք և նախատեսում ենք հաջորդ տարի արդեն դոնոր կազմակերպությունների միջոցով իրականացնենք Արտաշատ Սիսիան հատվածի նախագծման աշխատանքները։
Հայաստանի հյուսիսը հարավին կապող 559 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը պետք է 2019-ին ամբողջությամբ շահագործված լիներ, սակայն մեկնարկից գրեթե 14 տարի անց նախկին իշխանություններից այս ծրագիրը ժառանգած գործող իշխանություններն էլ դեռ հստակ վերջնաժամկետ չեն նշում։ Այս պահին 559 կիլոմետրից միայն մոտ 50 կիլոմետրն է ամբողջական կառուցված ու երկկողմանի երթևեկելի։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, նախ ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնանք, շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր չնախատեսված այցով ժամանեց Սաուդյան Արաբիանա, Սաուդյան Արաբիայի Ջեդդա քաղաքում մասնակցում է Արաբական պետությունների լիգայի գագաթաժողովին։ Ենթադրվում էր, որ այստեղ համաժողովի գլխավոր հերոսը պետք է դառնար կազմակերպություն վերադարձած Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, նրան սակայն Ջեդդայում որոշակիորեն ստվերեց Ուկրաինայի ղեկավարը։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական և ռազմական վերջին զարգացումները։
Ուկրաինական ճակատում ամենաթեշկետը շարունակում է մնալ Բախմուտի ուղությունը, Վագների վարձկաները շարունակում են կատաղի գրոհները, իսկ ռազմական կազմակերպության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր հայտնել է, թե քաղաքում դեռ մնացել են թաղամասեր, որոնք վերահսկում են ուկրաինական ուժերը։ Կիևի հաղորդմամբ ուկրաինական ստորաբաժանումները առաջխաղացում ունեն քաղաքի շուրջ մի քանի ուղություններով։ Հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին Տելեգրամի իր ալիքում հրապարակելով ուկրաինական հակագրոհի տեսագրությունը գրել է, որ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը շարունակում են հակահարձակումները Բախմուտի ուղությամբ և քաղաքի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են։
Հանձնվիր, ողջ կմնաս։
Մարտերին զուգահեռ շարունակվում են Ուկրաինայի նախագահի արտասահմանյան այցերը։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր անսպասելիորեն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ ելույթ է ունեցել Արաբական լիգայի գագաթնաժողովում, կոչ անելով արաբական երկրներին դատապարտել Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Մինչ այդ ճապոնական Հիրոսիմայում այսօր հավաքվել են մեծ յոթնյակի առաջնորդները գագաթնաժողովի, հիմնական թեմաներից մեկը ուկրաինական պատերազմն է։ Մեծ յոթնյակի երկրները համատեղ հայտարարությամբ պարտավորվել են շարունակել օգնել Ուկրաինային անվտանգության ոլորտում այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում է պատերազմը, բացի այդ տեքստում նշված է, որ Ռուսաստանը պետք է վճարի Ուկրաինայի երկարաժամկետ վերականգնման համար և պատասխանատվություն կրի խաղաղ բնակչության և կարևոր քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հարձակման համար։ Մինչ աշխարհի ամենազարգացած պետությունների առաջնորդները քննարկում են, թե ինչ նոր օգնություն կարող են տրամադրել Ուկրաինային, որն արդեն 15 ամիս է պայքարում է Ռուսաստանի լայնածավալ ագրեսիայի դեմ և պատրաստվում է հակահարձակման։ Պեկինը հայտարարում է, թե պահպանելու է չեզոքությունը։ Մակում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալը երեք ընդգծել է Պեկինը, հակամարտող կողմերից ոչ մեկին զենք չի տալիս։
Չինաստանը միշտ կանգնած է խաղաղության և երկխոսության կողքին և միշտ ակտիվոր են նպաստում է խաղաղ բանակցություններին։ Մենք ոչ ուկրաինական ճգնաժամի ստեղծողն ենք, ոչ էլ դրա կողմը։ Առավելևս, զենք չենք մատակարարում պատերազմում ներգրավված որևէ կողմի։
Չինաստանի կառավարությունը վերջերս Ուկրաինա, Լեհաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա և Ռուսաստան է ուղարկել իր եվրասիական հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ ճգնաժամի քաղաքական լուծման շուրջ բանակցությունների համար։ Արևմուտքը հակառակ Չինաստանի դիրքորոշմանը պատերազմի հենց առաջին օրից շեշտում է, աջակցում է Ուկրաինային և կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է, նույնիսկ եթե առաջիկայում սպասվող ուկրաինական հակահարցակումը հաջողություն չունենա։ Ռուսական «Դոշտ» հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե ՆԱՏՕ-ն կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, եթե առաջիկա հակահարցակման գործողությունը այդքան էլ հաջող չանցնի, հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը դրական պատասխան է տվել։
Այո, անշուշտ մենք կշարունակենք օգնել Ուկրաինային, ինչպես բազմից ենք ասել, այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։
CNN-ն էլ հղում անելով իր աղբյուրներին հայտնել է, Ջո Բայդենի վարչակազմը եվրոպացի դաշնակիցներին վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները թույլ կտա Ուկրաինա արտահանել ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչներ։ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ ինքնաթիռներ ուղարկել, սակայն դեմ չէ այլ երկրների կողմից Ուկրաինային F-16-ների մատակարարմանը։ CNN-ին հայտնել են անանուն պաշտոնյաները, սակայն ըստ նրանց այս առնչության պաշտոնական հարցումներ դեռ չեն եղել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Քառամյա դադարից հետո այսօր վերսկսվեցին ուղիղ ավիաչվերթները Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Ռուսական Ազիմուտ ավիաընկերության օդանավը Թբիլիսիի Շոթ Հարուստավելի անվան օդանավակայանում վայրէջք կատարեց այսօր կեսօրին վրացական ընդդիմության բողոքի ակցիաների և Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի քննադատական հայտարարությունների ֆոնին։ Վրաց արևմտամետների համոզմամբ պաշտոնական Թբիլիսին ոչ միայն չպետք է սերտացնի կապերը Ռուսաստանի հետ, այլև միանա արևմտյան պատժամիջոցներին։ Երկրի կառավարությունը նման մոտեցման երկրականապես դեմ է, պնդելով, որ ուղիղ ավիաչվերթների վերսկսում, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիների համար Ռուսաստան մուտքի վիզաների վերացումը երկրին տարեկան 300-400 միլիոն դոլարի հավելյալ եկամուտ կարող է ապահովել, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Թբիլիսիում վայրէջք է կատարել Մոսկվայից ժամանած քաղաքացիական օդանավը։ Տարիներ առաջ դա ինչ-ինչ իրադարձություն չէր համարվի, բայց այս վայրէջքին Շոթար Ռուստավելի անվան միջազգային օդակայանի տարածքում սպասել են մեծ թվով զայրացած մարդիկ և նրանց զսպելու համար ժամանած հարյուրավոր ոստիկաններ։ Սկսվել է ինքնաբուխ հանրահավաք, որը վերաճել է իրավապահների հետ քաշքշուկի, բերման է ենթարկվել առնվազն 6 ընդդիմադիր։ Ձեզ այստեղ չեն սպասում զավթիչներ, հեռացեք, այս և նման բովանդակության ալպաստարներով և կարգախոսներով են դիմավորել օթանավը։ Խիստ զայրույթով է խոսել ընդդիմադիր Դրոա կուսակցությունից խորհրդարան ընտրված պատգամավոր Էլենե Խոշտարյան։
Այնինչ հիմա կատարվում է, սոսկ չվերթի խնդիր չէ, բողոքը Ռուսաստանի և Վրաստանի կառավարության աշխարհաքաղաքական որոշման դեմ է։ Վրաստանը Ռուսաստանի ազդեցության դաշտ վերադարձնելու որոշման դեմ։ Ռուսաստանը ահաբեկիչ պետություն է։ Մեր գործընկերները, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան մեզ ասում են, դուք կամ Արևմուտքն եք ընտրում, կամ Ռուսաստանը, թող բոլորը լսեն, ռուսական այս օթանավի ուղղությունը ռուսական ռազմանավի ուղղությունն է։
Russians and everybody else, the direction of Russian plane is the direction of Russian warship.
Բայց կան նաև միանգամայն գոհ ուղևորներ։ Չվերթի մասին ոգևորությամբ է խոսել ռուս-վրացական բարեկամության կենտրոնի տնորեն ռուսական օթանավով ժամանած Դմիտրի Լորդկիպանիձեն։
Չեդեգի միքսեուլիա, ես արես դիդի շրոմից նակոփի, դա չեն ավիղետ, իմ մոմենտ չես գտածկոտելեբա չեն թավսը։
Սա շատ ծանր աշխատանքի արդյունք է։ Մենք հանդիպել ենք ռուս պատգամավորների հետ, քննարկել ենք, առաջարկ ներկայացրել ենք Ռուսաստանի նախագահին։ Մենք ողջունում ենք ուղիղ չվերթների արգելքը եւ վիզաների պահանջը չեղարկելու նրա որոշումը, բայց դեռ պետք է աշխատենք, ոմանք կցանկանան գողանալ մեր հաղթանակը։ Մենք շատ ճշնամիներ ունենք։
Ռոցա, ყველაზე მეტად საჭირო იყო რუსეთის მხარეს და უჯეკით პირისპირ.
Այս իրարանցումը բնավ պատահական չէ։ Ազիմուտի օթանավը 2019 թվականի ծիվեր առաջինն է, որ ուղիղ չվերթով Մոսկվայից հասնում է Թբիլիսի։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ չի կարելի վերականգնել օթային հաղորդակցությունը զավթիչ պետության հետ։ Պաշտոնական Թբիլիսին ողջունել է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան ուղիղ չվերթները վերականգնելու եւ Ռուսաստան մեկնող Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզաների պահանջը վերացնելու Կրեմլի որոշումը, ասելով, որ այն նպաստավոր է Ռուսաստանում բնակվող Վրաստանի մոտ 1 միլիոն քաղաքացիների համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե ռուսների հետ մերձեցումը կարող է հանգեցնել Վրաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին դրան պատասխանել է, որ սանկցիոն ցուցակում հայտնված ոչ մի օթանավ չի ժամանի Վրաստան։ Ձեռներեց եւ ընդդիմադիր գործիչ Մամուկա Խարազադզեն Facebook-ում գրել է, թե ռուսական չվերթով սկսվում է ռուսների կողմից Վրաստանի անաղմուկ զավթումը։
Արտնացիր Վրաստան, ժամանակն է արթնանալ։ Անեքսիան պարզապես տանկ չէ, պետք է անհապաղ սահմանել վիզային ռեժիմ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք մի օր կդառնանք Վրաստան առանց վրացիների։
Վրացական երազանքը կտրականապես հերքում է ռուսամետ քաղաքականություն վարելու մեղադրանքը։ Թեման այսօր կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն է մեկնաբանել։
Դա ունձիմես, ասկոթը թեզը թիթոն իղեպս սակութար սախշի ռուսում դումուր։
Անդիմադիրները մեզ մեղադրում են Ռուսաստանի հետ կապերի համար։ Մինչդեռ հենց նրանց շարքերում կան մարդիկ, ովքեր եւ լավ կապեր, եւ անձնական շահեր, եւ բիզնես շահեր ունեն ռուսների հետ։ Նրանք իբրև թե խոսում են ժողովրդի անունից։ Բողոքի ակցիան օթակայանի տարածքում ավարտվել է, բայց երեկոյան տեղական ժամանակով ժամը 8-ին, որը համընկնում է Երևանի ժամանակին, Վրաստանի կառավարության շենքի մոտ սպասվում է ընդդիմադիրների նոր հանրահավաքը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Հագեց
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։